En hvar fæddistu, Magnús? Hvar fæddistu?
Hvar?
Hvar þú ert fæddur? Ég meina, það var ekki í Lárkoti sem þú fæddist.
Ég?
Já.
Nei, ég fæddist í Haugatungu í Skolbustarrep.
Já.
Ég fæddist þar.
Hvað ár var það?
1892.
Já, og svo fluttistu þaðan í Lárkot?
Nei. Nei, nei, vestur í Staðarsveit. Já. Fóraldra mínu byrjuðu þarna búskap.
Já.
Svo fluttuðu vestur í Staðarsveit. Voru þar í 8 ár. Og þá fluttuðu hér inn í Eyrarsveit.
Já. Og á þessum árum þá heyrðurðu talsverðan kveðskap, var það ekki?